Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis. Jūs klausotės jau 46-osios technologijų ritmų laidos. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji apie slypinčią tikslinių reklamų žalą. Vėliau pasikalbėsime apie robotų rankose atsidūrusią ūkininkavimo ateitį. Ir pabaigai apie sąmokslo teorijos ir ryšį su psichikos sveikatos sutrikimais. Kur slypi tikslinių reklamų žala? Prabėgus 5 metams po Brexit referendumo ir 3 po Cambridge Analytica skandalo, internete skelbiamų tikslinių politinių reklamų įtaka skatinant susiskaldimą yra iš esmės aiški. Tokio pobūdžio tikslinės reklamos gali sukurti savotiškus burbulus, dėl ko stiprėja susiskaldimas ir pavojingos dezinformacijos sklaida. Visgi didžioji dalis internetinių reklamų yra ne politinės, o komercinės. Išmanymas apie jų poveikį paprastai apsiriboja tuo, kad tikslinėms reklamoms renkami mūsų duomenys. Tad iškyla privatumo pažeidimo klausimas. Tačiau kokiais dar būdais tokios reklamos gali būti žalingos ir kaip šios žalos išvengti? Šiuo metu dėl didžiulės internetinių reklamų gausos jų priežiūrai vis dažniau pasitelkiami mašininio mokymosi algoritmai. Jie dažniausiai pajėgus pastebėti tik akivaizdžius reklamose esančius pažeidimus. Nemažai žalingo turinio visgi išlieka. Tad galima išskirti aiškią problemą susijusią su tikslinė suasmeninta reklama. Ji lygiai taip pat skatina susiskaldimą, mat atmeta galimybę kolektyviai reaguoti į potencialiai žalingą turinį. Realiame pasaulyje tokia galimybė yra, tarkime, pamačius netinkamą reklamą autobusų stotelėje. Bet internetinėje erdvėje atsiranda izoliacija. Matoma informacija yra apribota, nes nukreipta į konkretų klientą. Kaip klasikinį reagavimo į netinkamą reklamos turinį pavyzdį galima pateikti 2015 Protein World reklaminę kompaniją. Londono metro pasirodė reklamos su bikinio apsitempusiu modeliu ir užrašu ar jūsų kūnas pasirengęs paplūdimio sezonui. Keleiviai ėmė skūstis, kad reklama skatina žalingus stereotipus, netrukus ji buvo pašalinta. Reguliuotoriai reaguoja į skundus ir vertina, kaip reklamos prieštarauja socialiniams normoms. Šioms pamažu kintant, reguliuotojai tokiu būdu neatsilieka nuo visuomenės suvokimo. Jei minėtoji kampanija būtų vykusi internete, žmonės nematytų pasipiktinusių keleivių, apgadintų plakatų ir galbūt nesuabejotų reklamo žinute. Be to, jie apskritai būtų matoma tik tam tikram segmentui. Žinutės klistų toliau, o reguliuotojai neplėstų savo suvokimo apie žalingą turinį. Kartais reklamos gali būti žalingos konkrečiame kontekste. Pavyzdžiui, kai nuo priklausomybės kenčiantiems asmenims rodomos lošimo reklamos. Tikslinių internetinių reklamų atveju kiekvienam asmeniui prieinama informacija apsiriboja tuo, kas nukreipta į jį. Galimybės palyginti savo patirtį su kitų bendroje erdvėje, tarkime Londono metro, nėra. Dėl personalizavimo mes matome skirtingas reklamas ir todėl esame pažeidžiami. Reklamos gali naudotis mūsų silpnybėmis, o galimybė tą pamatyti ir vertinti kitiems yra itin ribota. Šiuo metu reguliuotojai bando šviesti vartotojus ir skatinti jų sąmoningumą. Taip pat bandoma proaktyviai stebėti reklamos kampanijas, tačiau to tikrai negana. Vartotojai turi būti aktyvūs reguliavimo proceso dalyviai. Vertėtų mažinti suasmeninimo kategorijų tikslumą, įvesti kvotas ar net apskritai drausti suasmeninimą. Be to, vartotojai galėtų būti skatinami dalintis matomomis reklamomis platesnę auditoriją turinčiuose kanaluose. Tai užtikrintų didesnį reklamų matomumą ir jų vertinimą. Ar ūkininkavimo ateitis robotų rankose? Robotų naudojimas žemės ūkyje tikrai nėra naujiena. Primityvios savivaldžių mašinų versijos ūkininkams atskubėjo pagalba dar 20 amžiaus pradžioje. Tobulėjant technologijoms ir atsiradus kompiuteriams, imtos kurti sudėtingesnės žemės ūkio mašinos. Šiandien robotai padeda nurinkti derlių, apsėti laukus, purkšti pesticidus, rinkti duomenis apie pasėlių būklę. Visiška lauko ūkio automatizacija kol kas netrodo reali. Nenuspėjamos gamtos sąlygos robotams gali būti per didelis iššūkis. Bet problemą palengvinti gali patalpose esantys ūkiai ir alternatyvų auginimo būdai. Analizuodamas robotų vaidmenį, ekonomistas Tomas Daumas nutarė panagrinėti dvi visiškai priešingas žemės ūkio ateities vizijas. Pirmoji – utopija. Mažučiai autonominiai robotai, nekenkdami aplinkai, darbuojasi ūkiuose, atnešdami geresnę kokybę ir įvairesnę produkciją. Antroji – distopija. Ūkius niekoja didžiulės mašinos, užsėjančios žemę vienos rūšies kultūromis ir nualinančios chemikalais. Daumas ragina imtis veiksmų padėsiančių priartėti prie utopinio scenarijaus. Jis nebejotinai būtų naudingesnis mažesniems Europos ūkiams, tačiau netoks palankus didesniems Amerikos ūkiams. Todėl reikėtų hibridinės sistemos derinančios skirtingo dydžio įrenginius ir įvairius auginimo būdus. Tokiu būdu siekiant labiau utopinio rezultato. O štai distopinis variantas galiausiai būtų žalingas visiems. Utopinis variantas atneštų naudą ne tik aplinkai, bet ir vartotojams. Derlius būtų įvairesnis ir sveikesnis, vaisiai ir daržovės atpiktų taptų lengviau maitintis sveikai. Daumas pripažįsta, kad vargiai įmanomas vien griežtai utopinis ar distopinis scenarijus. Distopinis variantas būtų paprastesnis. Visgi kai kurie technologijų pasiekimai žemės ūkio srityje pranašauja utopinę ateitį. Jeigu jie derės su galimybe ūkiams išsaugoti pajamų šaltinius ir palengvinti darbus, to jie ateitis gali būti labai tikėtina. Sąmokslo teorijas ir psichikos sveikatos problemas sieja akivaizdus ryšys. Internete mūsų kasdien tyko sąmokslo teorijos ir dezinformacija. Visgi į šias žabangas įkliūva ne visi. Manoma, kad geriausias priešnodis yra žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas, faktų tikrinimas ir kritinio mąstymo įgūdžiai. Visgi naujausi tyrimai rodo, jog pažeidžiamumas dezinformacijai gali būti smarkiai nulemtas emocinės ir psichologinės sveikatos būklės. Sąmokslo teorijos siejamos su nerimu, socialinė izoliacija, neigiamomis emocijomis, nežinomybės jausmu ir depresija. Todėl jos lengviau pasiekia neįgyvendintų psichologinių poreikių turinčių žmonių protus. Jie trokšta konkrečių žinių ir saugumo. Sąmokslo teorija suteikia nežinomybės paaiškinimo iliuziją ir tokiu būdu atnešia trumpą laikį palengvėjimą. Pandemijos sukelti vargai skaitant netikrumą, nerimą, baimę ir izoliaciją nebejotinai paskatino giliau pasinerti į melagingas idėjas, siūlančią savotišką tikrumo atgaivą. Mokslininkai pastebėjo, kad kuo negatyviau žmonės vertina save ir kitus, tuo labiau jie linkę tikėti sąmokslo teorijomis apie pandemiją. O štai teigiamas požiūris suteikia tam tikrą atsparumą, net ir išgyvenant sudėtingus laikus. Politinės psichologijos ekspertės Joanne Miller manimu, tokias priemonės kaip faktų tikrinimas yra svarbios, tačiau remiantis vien jomis neatsižvelgiama į motyvus, skatinančių žmonės įklimti į sąmokslo teorijų ir dezinformacijos liūną. Jai pritarė kita šios srities ekspertė Whitney Phillips, nebejojanti, kad sąmokslo teorijos ir melagienos internete yra ne tik informacinė, bet ir sveikatingumo problema. Todėl sprendimai turi apimti tiek žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ir kritinio mąstymo skatinimą, tiek dėmesį psichikos sveikatai. Miller siūlo pradėti jau nuo mažumės, mokyklose mokant vaikus atpažinti ir valdyti savo emocijas, spręsti problemas bei palaikyti teigiamą santykį su aplinkiniais. Šios įgūdžius psichologai turi diegti ir suaugusiems pacientams. Žinoma, ne mažiau svarbus kokybiškos pagalbos prieinamumas susidūrus su psichikos sveikatos problemomis. Tampa akivaizdu, kad nebandant įsigilinti į sąmokslo teorijomis susiviliojančių žmonių psichinės sveikatos poreikius, didelės pažangos kovojant su dezinformacija tikėtis tikrai nevertėtų. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio, primenu, kad jūs klausėtės laidos Technologijų ritmu, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.